Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ιδίως λόγω ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κοντά σας η εκπομπή «Έλληνες Παντού». Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Η κυρία Ολυμπία Γιαννικοπούλου, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά την σημερινή μας καλεσμένη, που είναι η δόκτωρ Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, διδάσκουσα προστασία και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, αλλά και κοινοβουλευτικός συνεργάτης για την ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα της Κύπρου στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η δόκτωρ Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την καλωσορίζουμε, θα κάνει λίγο υπομονή για να τη γνωρίσουμε στους ακροατές μας μέσα από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμά της. Λοιπόν, η δόκτωρ Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1977 με καταγωγή από την κατεχόμενη Μόρφου. Εργάζεται, όπως είπα, ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης για την ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι ανιψιά του ήρωα ποιητή της Δημοκρατίας και της Αντίστασης, του Δώρου Λοΐζου, ο οποίος δολοφονήθηκε σε ενέδρα που είχε στόχο τον τότε πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Μακαρίτη Βάσο Λυσαρίδη, τον Αύγουστο του 1974. Η δόκτωρ Λιμπουρή εργάζεται ως κοινοβουλευτικός συνεργάτης, όπως είπαμε, αλλά παράλληλα, επειδή είναι κάτοχος πτυχίου διπλώματος αρχιτέκτονα μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδακτορικού τίτλου από το ίδιο τμήμα της αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου, η διδακτορική της διατριβή μάλιστα με τίτλο «Η αποκαταστάσεις αρχαίων μνημείων της Κύπρου από την ίδρυση του τμήματος αρχαιοτήτων το 1935 μέχρι σήμερα», εκδόθηκε και από το τμήμα αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2019. Η κυρία Λιμπουρή από το 2011 διδάσκει το μάθημα της προστασίας και της αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Η εμπλοκή της με τα κοινά ξεκίνησε από μικρή ηλικία, συμμετείχε ενεργά στις εκστρατείες διαφώτισης στο οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας, στις πορείες των γυναικών, στις πορείες των μοτοσυκλετιστών, ενώ την περίοδο 2002-2004 διετέλεσε οργανωτικός γραμματέας της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών, η οποία δημιουργήθηκε έχοντας ως στόχο την καταψήφιση του σχεδίου Ανάν. Η δόκτωρ Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου είναι μητέρα δύο κοριτσιών 14 και 15 ετών. Καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι σήμερα μαζί σας, δείχνοντας ακριβώς ότι ο ελληνισμός είναι παντού, από τη Μεγαλόνησο μέχρι, όπως είπατε και εσείς, εξαπλώνεται στα πέρατα της γης, και αυτός ο δεσμός, όπου γης Έλληνες είμαστε πάντα μαζί και ενωμένοι. Σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη, για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα μαζί σας και ανυπομονώ να συζητήσουμε μαζί για τα θέματα που αφορούν τον ελληνισμό και ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν εδώ τους Έλληνες της Κύπρου και τους Έλληνες, του μετροπολιτικού χώρου σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά.
Ξέρετε, εγώ λέω ότι ο ελληνισμός έχει δύο μητροπόλεις. Η μία μητρόπολη είναι εδώ, αυτή που είπατε, η μητέρα πατρίδα, και η δεύτερη μητρόπολη δικαιωματικά για την πνευματική παραγωγή της, για την κληρονομιά της, την οποία υπηρετείται σε ένα κομμάτι στην προστασία και στην αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου, αλλά και στην ενατένιση της πορείας του ελληνισμού, έχει έδρα την Κύπρο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε Είναι πολλά αυτά που διαβάζοντας το βιογραφικό σας, αυτό το σύντομο βιογραφικό, θα μπορούσαν να ήταν αφετηρία της συζήτησής μας. Αλλά ξέρετε κάτι, θέλω πραγματικά να αρχίσουμε από κάτι που έχει σχέση με την οικογένειά σας. Με εσάς, με τα παιδιά σας, με τον θείο Δώρο Λοΐζου και θα σας ρωτήσω ευθέως. Είμαι σίγουρος ότι που και που, όταν έχετε χρόνο, ρίχνετε καμιά ματιά στο τι διαβάζουν οι μικρές σας κόρες, 14 και 15 ετών, όπως είπαμε. Ρίχνετε μια ματιά στα βιβλία τους, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο εισπράττουν αυτά τα νέα παιδιά την κατάσταση που ζείτε δυστυχώς εσείς από τη γέννησή σας τα 1977 μέχρι σήμερα, 3 χρόνια μετά την εισβολή γεννηθήκατε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητή μου δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, έχετε την αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδουμε την ιστορία, την πραγματικότητα της Κύπρου, την πραγματικότητα που ζει ο ελληνισμός από το 1974 ίσα με σήμερα, συνάδει πραγματικά με τις ανάγκες μας, υπηρετεί την ιστορική κληρονομιά μας, αυτά που παρουσιάζουμε ως ιδανικά μας, ή υπάρχει κάποιο έλλειμμα εκεί, το οποίο θα έπρεπε και στο Μητροπολιτικό Κέντρο το πρώτο και στο δεύτερο στην Κύπρο να το δούμε τούτη τη στιγμή.
Λοιπόν, θα αρχίσω λέγοντας, τις προάλλες πέθανε ένας μεγάλος συγγραφέας, ο Μίλαν Κούντερα. Mm-hmm. Ο Μίλαν Κούντερα είχε πει κάποτε ότι το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Ακριβώς.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία. Δεν θα χρειαστεί καταλήγει πολύ καιρός για να αρχίσει αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος, βέβαια, γύρω του θα το έχει ξεχάσει ακόμη πιο γρήγορα. Δυστυχώς, νιώθω ότι αυτά τα λόγια του Κούντερα ταιριάζουν απόλυτα για τη δική μας περίπτωση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κάνουμε μια προσπάθεια συστηματική τα τελευταία χρόνια για να ξαναγραφεί η ιστορία, ως αν και να είναι η ιστορία το πρόβλημα της, των πραγματικών προβλημάτων στις σχέσεις μας με την Ελλάδα Τουρκίας ή Κύπρου Τουρκίας, πάντα νιώθοντας εμείς την ευθύνη ότι κάναμε και εμείς πολλά, προσπαθώντας να παρισφρήσει αυτό το στοιχείο στα βιβλία μας. Και πραγματικά είναι ένα αυτομαστίγωμα, ιδίως όταν έχει κανείς υπόψη του τα λόγια αυτά του Κούντερα, θα πρέπει να ήμασταν πολύ προσεκτικοί το πώς μεταφέρουμε την ιστορία μας στα παιδιά μας και στις νεότερες γενιές. Να σας πω πως για μένα δεν ήταν τυχαία και η επιλογή μου να ασχοληθώ με τη συντήρηση των μνημείων. Mm-hmm. Γιατί αν την ιστορία μπορείς να την αλλοιώσεις κατά το δοκούν, τις πέτρες και τα αρχαία μας δεν μπορούν να αλλοιώσουν.
Εν λύθεις θεγκωμένης.
Για μένα καταμαρτυρείται mm-hmm. η πραγματική ιστορία του έθνους μας.
Και τι κάνουμε, λοιπόν, είναι
και
το ερώτημά
κάνουμε.
Μου, διότι πραγματικά ξέρω και για τα γλωσσάρια στην Κύπρο.
Ακριβώς.
Ποιες είναι οι λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιείτε. Ξέρω και για τον νόμο, τον επωνομαστέντα νόμο Ακιτζή, να μην γίνονται αναφορές στον ενωσιακό αγώνα.
Ενωτικό δημοψήφισμα.
Λοιπόν, ειλικρινά, θα σας ρωτήσω αν με τις επισημάνσεις νύπτουμε τα σχήρας μας και μάλλον εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια καμπάνια, μια προσπάθεια, ούτως ώστε να πάψουμε να ολισθαίνουμε σε αυτόν τον δρόμο που πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες πριν τον Κούντερα, τον είχαν περιγράψει πολλοί και σημαντικοί Έλληνες. Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα με την κυρία Λιμπουρή. Μια μουσική ανάσα. Έχουμε ξανά στη γραμμή την δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου και θα επαναλάβω εντάχει την ερώτηση την οποία έθεσα. Μας αρκούν οι επισημάνσεις?
Ναι, θα σας απολογούμε για το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε.
Δεν πειράζει. Μας αρκούν οι επισημάνσεις ειδικά για αυτά τα ζητήματα ή θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να απαιτήσουμε να υπάρξει μια διαφορετική οπτική και της ιστορικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ιδιαίτερα σε αυτήν την κατεύθυνση που αφορά τους νέους ανθρώπους του νησιού, τα παιδιά σας?
Λοιπόν, επειδή γενικά κάποιες προσπάθειες που γίνονται από πλευράς οργανωμένα πλέον από τα κράτη μας, δηλαδή αυτά που είπατε, το γλωσσάρι, και είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί η συλλογική μνήμη. Η συλλογική μνήμη μέσω της προσωπικής πλέον μεταφοράς των βιωμάτων, ιδίες για εμάς την Κύπρο, μιλώντας για τους πρόσφυγες από γενιά σε γενιά, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν και να είναι σε θέση να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει. Ας είναι και η τρίτη γενιά προσφύγων σε αυτό το νησί. Εγώ ανήκω στη δεύτερη γενιά προσφύγων. Mm-hmm. Γεννήθηκα, όπως είπατε, μετά την εισβολή. Τα παιδιά μου έχουν επίσης την προσφυγική ιδιότητα και από τον πατέρα τους που είναι επίσης πρόσφυγας, αλλά και εγώ θεωρώ που στην Κύπρο δεν αναγνωρίζεται δυστυχώς το εθνικογονείας δικαίωμα της ιδιότητας του πρόσφυγα. Και εδώ θα δείτε δηλαδή πώς είναι αυτός ο εμπαιγμός, γιατί στην προσπάθεια να μειώσουν τον αριθμό των προσφύγων δεν έχει δοθεί το εθνικογονείας δικαίωμα στα παιδιά μας να θεωρούνται πρόσφυγες, αν είναι ποτέ δυνατόν. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για όλα τα άλλα, για ισότητα των δύο φύλων, να μην μπορεί αυτό το δικαίωμα να κλειδώσει.
Έχουμε πάλι πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Είναι και πάλι στη γραμμή η δόκτωρ Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου. Λοιπόν, από εκεί που σταματήσαμε, λέγατε για την αναγκαιότητα να αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και σε αυτούς που εκ μητρογονίας είναι πρόσφυγες. Mm-hmm. Λοιπόν, Θα ήθελα να πάμε και εύχομαι να μην έχουμε άλλη διακοπή.
Ναι, ελπίζω ότι για αυτή τη φορά δεν θα έχουμε άλλη διακοπή.
Στην ουσία του πράγματος είμαστε την επομένη μιας μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος και 4 μέρες πριν από άλλη μια μαύρη επέτειο της εισβολής του 1974, της εισβολής της Τουρκίας, η οποία εξελίχθηκε σε κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους. Πέρασαν 49 χρόνια έκτοτε. Ρωτάω λοιπόν ευθέως την δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου να μου πει πόσα χρόνια αλήθεια πιστεύετε ότι πρέπει να περάσουν προκειμένου να πάψουμε να έχουμε ψευδεστήσεις ότι με αυτό τον στραβό δρόμο που κατηφορικό που ξεκινήσαμε πριν από πολλά πολλά χρόνια και δεν υπηρετούμε το διεθνές δίκαιο και δεν υπηρετούμε την Κύπρο και δεν υπηρετούμε ούτε καν την ειρήνη μπαίνοντας σε μια διαδικασία να συζητάμε πράγματα τα οποία εξ υπαρχής συνιστούν νομικά και πολιτιακά εκτρώματα και στη συνέχεια αυτά τα ρίχνει στον κάλαθο των αχρήστων ο εισβολέας, η κατοχική δύναμη και ζητά κι άλλα κι άλλα κι άλλα διαρκώς έχοντας εμείς φύγει επί 49 χρόνια από την ουσία του Κυπριακού που είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Σας ρωτώ λοιπόν γιατί είμαι βέβαιος ότι σας απασχολεί διαρκώς και εσάς και τους πολίτες της Κύπρου και όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και είναι πάρα πολλοί πιστέψτε με που κοιμούνται και ξυπνούν με τον πόνο της Κύπρου.
Έχετε απόλυτο δίκαιο για την τροπή των συνομιλιών όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν αγνοήσαμε παντελώς την ιδιότητα του συνομιλητή μας να διεξάγει στην πραγματικότητα ανατελήτικο παζάρι εις βάρος μας. Και ενώ βλέποντας για παράδειγμα ότι στην Ουκρανία η διεθνής κοινότητα που είναι επίσης ένα θέμα εισβολής και κατοχής έχει αντιδράσει επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, βλέπουμε ότι για την 49 χρόνια συνεχιζόμενη κατοχή ευρωπαϊκού μάλιστα εδάφους, γιατί από το 2004 η Κύπρος έχει ενταχθεί σε ολόκληρο την επικράτεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μιλούμε για κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, δεν πράττει απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Και εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε τις δικές μας ευθύνες. Γιατί εμείς η πολιτική μας δομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια στο πώς να δώσουμε κίνητρα για να φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι των συνομιλιών mm-hmm. και όχι για κυρώσεις, για ποινές και για να κατονομαστεί επιτέλους ο πραγματικός υπαίτιος αυτής της κατάστασης που δεν είναι άλλος από την τουρκική αδιαλαξία. Και πραγματικά βρεθήκαμε σε μια θέση τώρα αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα η Κύπρος είναι σε μια δύσκολη θέση γιατί η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά αξιώνει ότι για να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών πλέον θέλει την αναγνώριση της ως κράτος. Και λέμε, καλά, να πούμε για τα λάθη και τις παραλήψεις των τρίτων και ξένων χωρών. Στις δικές μας τις παραλήψεις πότε επιτέλους θα μιλήσουμε για αυτές.
Και όχι μόνο αυτό.
Θα πούμε πότε ασκήσαμε εμείς διεκδικητική πολιτική σε Κύπρο και Ελλάδα για το Αιγαίο. Τι να πω. Πραγματικά μερικές φορές λέω αν παίρνουμε στο τέλος της ημέρας αυτό που μας αξίζει ως λαός, γιατί είναι δια της ψήφου μας που εκλέγονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις.
Μάλιστα.
Τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει ώστε οι κυβερνήσεις που εκλέγουμε τελικά να μην διεκδικούν τα δικαιώματα του λαού για τον οποίο εκλέγηκαν, με τις ψήφους του οποίου εκλέγησαν. Είναι πραγματικά το μεγάλο μου παράπονο αυτό.
Μάλιστα.
Να μην πω ιδιαίτερα για μένα ως πρόσφυγα κιόλας, να ξαναναφέρω την προσφυγική μου ιδιότητα, ότι κάποιοι διαχρονικά εκλέγονταν και αποτελούσαν κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο, εκλέγηκαν με το σύνθημα «Όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους». Mm-hmm. Και τώρα, 49 χρόνια μετά, μας λένε «Μα ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Κάποιοι θα επιστρέψουν και κάποιοι δεν θα επιστρέψουν».
Και όχι μόνο αυτό.
Και όχι μόνο αυτό. Του χρήστη, λέει.
Και όχι μόνο αυτό.
Δεν ξανακούστηκε πουθενά.
Ναι, το δικαίωμα του χρήστη. Και όχι μόνο αυτό. Αυτοί οι οποίοι θα επιστρέψουν να μην έχουν το δικαίωμα της ψήφου.
Αυτό. Ούτε ετεροδημότες να ήταν.
Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Θέλω να γυρίσουμε, γιατί σήμερα είναι και τα 40 ενός αγαπητού φίλου. Που τούτο το βήμα, από τούτο το βήμα ακούστηκε από τρόπον δυνάτου κύκνιο άσματου. Πραγματικά ο Άντης Χριστοφορίδης εδώ στην τελευταία του συνέντευξη σε αυτήν την εκπομπή, και σήμερα είναι τα 40 από τότε. Ο Άντης Χριστοφορίδης ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο δώσατε μαζί, αγαπητή μου δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, τη μάχη μέσω της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών για την καταψήφιση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι καταψηφίσαμε τελικά το 2004 οι Έλληνες της Κύπρου με 76% με πάνω από τα 3/4 όσων συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Δεν καταψηφίσαμε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ή λάθος το καταλαβαίνω εγώ?
Πολύ σωστά το καταλάβατε. Επιτρέψετε μου όμως να αρχίσω λέγοντας δύο λόγια οφειλόμενα στον Άντη Χριστοφορίδη. Έναν πραγματικό πατριώτη με πραγματικό κίνητρό του, την αγάπη του, όλα όσα έπραξε ο Άντης για εκείνη την περίοδο προερχόντουσαν από το πραγματικό ενδιαφέρον του για το μέλλον αυτού του τόπου, την αγάπη του για την πατρίδα του, και χωρίς να προσπαθήσει ποτέ του να κεφαλαιοποιήσει όλη αυτή την ενέργεια που έδωσε τότε για την καταψήφιση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Το σχέδιο ΑΝΑΝ ήταν η πρώτη φορά που ο κυπριακός λαός είχε ενώπιον του το περιεχόμενο, γιατί πραγματικά μιλούσαμε για το περιεχόμενο της λύσης, που προέβλεπε μάλιστα από το τι εθνικό ύμνο θα είχαμε, μέχρι και τι σημαία θα μας έδιναν, ποια θα ήταν η νέα μας σημαία, ποιοι θα δίκαζαν, πώς θα δίκαζαν τις υποθέσεις, τι θα γινόταν σε περίπτωση διαφωνίας των δικαστών, των ξένων δικαστών, πόσοι έπικοι θα παρέμεναν στο νησί. Και πραγματικά όταν είδαμε εκείνο το σχέδιο, πραγματικά απορρίσαμε τόσα χρόνια συνομιλίες, πώς ήταν δυνατόν να μας προτείνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν σας κρύβω και θα σας πω και το αίσθημα που ένιωσα όταν πήρα στα χέρια μου το ψηφοδέλτιο και πήγα πίσω από την κάλπη για να ψηφίσω. Όταν το διάβαζα, την ερώτηση που έγραφε πάνω εκείνο το χαρτί, συμφωνείτε στην προτεινόμενη λύση με βάση το σχέδιο ΑΝΑΝ για την επίτευξη μιας συνολικής λύσης στο Κυπριακό? Πραγματικά, και ήταν ένα ναι και ένα όχι επιλογή, έλεγα αν είναι ποτέ δυνατόν να μου ζητούν με αυτό το νη που θα βάλω να καταργήσω μια δημοκρατία, ένα κράτος που ιδρύθηκε με αίμα ηρώων, να διαλύσω μια ιστορία, να διαλύσω ένα κράτος μέλος τότε στον ΟΗΕ, δεν ήταν ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δούμε και τις σκοπιμότητες γιατί έγινε τότε ακριβώς πριν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έλεγα αν είναι ποτέ δυνατόν να με ρωτάνε με αυτόν τον τρόπο να καταργήσω το κράτος μου για να πάω πού, να πάρω τι, ένα όχι αβέβαιο, ένα καταδικασμένο μέλλον στο οποίο θα επιδικάζουν τρεις ξένοι δικαστές και στην περίπτωση ισοψηφίας
θα υπάρχει και κλήρωση, δηλαδή πράγματα αστεία, πρωτάκουστα πράγματα. Και ενώ όντως ο κυπριακός λαός, όπως είπατε και εσείς, με 76% ανέστειλε το σχέδιο ΑΝΑΝ και είπαν ότι δεν θα επανερχόταν, βλέπουμε ότι ξαναρχίσαμε πάλι να συζητάμε με βάση το σχέδιο ουσιαστικά ΑΝΑΝ.
Μάλιστα.
Δηλαδή καμουφλαρισμένο βέβαια.
Ωραία.
Πάντα.
Για πείτε μου σας παρακαλώ, θα σας θυμίσω, γιατί είμαι βέβαιος ότι την ακούσατε, τη διαβάσατε. Θα σας θυμίσω δύο δηλώσεις, συγγνώμη. Η μία είναι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η κυβέρνηση χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επαναβεβαίωσε μέσω της δήλωσης τύπου που εξέδωσε τη δέσμευσή του σε μια βιώσιμη, συνολική και δίκαιη λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Μέσα από όλο αυτό το πανηγύρι των λέξεων, να πούμε ότι πίσω από αυτό μάλλον κρύβεται η ισότητα του 82% με το 18%. Ή επίσης η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, για επανέναρξη νέου δομημένου προσανατολισμένου διαλόγου σε αποτελέσματα και δημιουργία συνθήκων για μια λύση που θα οδηγήσει σε επανένωση της Κύπρου, επανένωση θεσμών, οικονομίας κτλ. Παρακαλούμε να ξεκινήσουμε από τις συγκλήσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το κλείσιμο της διάσκεψης για την Κύπρο στο Grand Montana. Λοιπόν, τι σχέση έχουν όλα αυτά? Πρώτα-πρώτα με την εκφρασμένη απόφαση, κυρίαρχη απόφαση του κυπριακού λαού, που με 76% απέρριψε όλα αυτά τα πράγματα, και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν σε αυτή την πρόταση, σε αυτές τις προτάσεις που σας διάβασα, να θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει βιώσιμη, συνολική και δίκαιη λύση του Κυπριακού, όταν αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα, θα το πω ξανά, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ουδαμού του κόσμου εφαρμοζόμενο, μπαίνει στο τραπέζι και θεωρείται από την πλευρά μας ως βάση για βιώσιμη, συνολική και δίκαιη λύση του Κυπριακού.
Αν είναι ποτέ δυνατόν, δυστυχώς δεν έχουμε αντιληφθεί ότι το άδικο ποτέ δεν μπορεί να θεμελιώσει μια ειρηνική κατάσταση. Όταν είναι κάτι άδικο, δύναται να ανατραπεί από στιγμή σε στιγμή. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι αυτοί που επικαλούνται ότι δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και θα έλεγα ότι δυστυχώς, αντί να εγκλωβιζόμαστε σε δεδομένα που πλέον αποτελούν τετελεσμένα γεγονότα, όπως αυτό που προανέφερα, δηλαδή το γεγονός ότι από το 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία είναι στο σύνολό της ενταγμένη στην ολόκληρη της εδαφική επικράτεια, ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο ανεπιστρεπτικό, το οποίο λέει ότι οι Κύπροι πολίτες δικαιούνται να απολαμβάνουν, αυτό ήταν και το σύνθημα τότε του Άντι Χριστοφορίδη, είναι 100% Ευρωπαίοι πολίτες. Καμία απόκληση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με βάση αυτό το γεγονός. Και αντί να το προτάσουμε αυτό, γιατί ακριβώς γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι η οποιαδήποτε αποδοχή αποκλήσεων από το ευρωπαϊκό κεκτημένο για να είναι αποδεχτή πρέπει να έχει τη δική μας συγκατάθεση.
Μισό λεπτό. Ναι. Πιστεύουν στην Κύπρο ότι αυτό το υποαναστολή ευρωπαϊκό κεκτημένο, αν αποφασίσετε να το χαρίσετε στις κατοχικές δυνάμεις, δεν θα είναι στοιχείο που θα οδηγήσει την Κύπρο στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν μιλάμε για ζητήματα επουσιώδη. Μιλάμε για ζητήματα πολύ βασικά. Μιλάμε για τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και δείτε το παράλογο. Από το 2004 που ενταχθήκαμε, το 2008 θα έπρεπε να είχαν αρχίσει και οι προσπάθειες ένταξης εναρμονισμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και στις κατεχόμενες περιοχές, με πάντα χρησιμοποιώντας, αφού λέει και όπως χρησιμοποιεί και ο πρόεδρός μας τώρα, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, την επανένωση και της οικονομίας. Και θα έπρεπε το ευρώ να είχαν γίνει βήματα για υιοθέτηση του ευρώ στις κατεχόμενες περιοχές. Είμαστε τώρα 2023, έχουν δοθεί δεν ξέρω πόσα χρήματα προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα για ακριβώς εναρμόνιση της στο χρηματοοικονομικό τομέα για το ευρώ, και ακόμη στα κατεχόμενα υπάρχει η τουρκική λίρα. Θα μου πείτε τυχαίο? Όχι βέβαια. Αυτό ακριβώς δείχνει και την πραγματική πρόθεση της Τουρκίας, ότι θέλει να έχει την κυριαρχία στο βορρά και την κυριαρχία στο νότο. Άρα ποτέ δεν θα μιλούσαμε, ακόμη και αυτοί που επικαλούνται ότι η βάση λύσης είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μια ομοσπονδία προϋποθέτει κοινό νόμισμα. Πώς θα είναι από τη στιγμή που στα κατεχόμενα δηλώνουν ευθαρσώς ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν ποτέ την εναρμόνιση και την χρησιμοποίηση του ευρώ στις κατεχόμενες περιοχές? Για ποια ομοσπονδία μιλάμε?
Μάλιστα.
Άρα μιλάμε για συνομοσπονδία, την οποία εμείς απλά θέλουμε ακόμη να λέμε ότι δεν έχει τεθεί στο τραπέζι η συνομοσπονδία. Μα είναι εμφανής οι προθέσεις της Τουρκίας.
Κυρίες και κύριοι,
δεν αναγνώνουμε τα πράγματα σωστά.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με την δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, διδάσκουσα προστασία και αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και ταυτόχρονα κοινοβουλευτική συνεργάτηδα για την ΕΔΕΚ, Σοσιαλιστικό Κόμμα της Κύπρου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας άκουσα νωρίτερα και το χάρηκα αυτό που λέγατε για την ανάγκη υπεράσπισης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, την οποία τη θεωρεί και την διακηρύσει ως εκλυπούσα η Άγκυρα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι και είμαι βέβαιος ότι θα μου απαντήσετε στο ερώτημα. Όταν προχθές ακούσατε να αιτείται η Τουρκία, την οποία ζητούμε να μπει στην διαδικασία και να ξαναγυρίσει από εκεί που τα αφήσαμε στο Κράν Μοντανά, να αιτείται η Κύπρος να μην αναφέρεται σε επίπεδο ΝΑΤΟ ως Κύπρος, ως Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά με συντεταγμένες. Και όταν είδατε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν ή δεν αντέδρασαν Αθήνα και Λευκωσία στο συγκεκριμένο θέμα, πώς ακριβώς αισθανθήκατε, τι εκλάβατε, τι ερμηνεύσατε από την αντίδραση ή την μη αντίδραση?
Για μένα θα έλεγα ότι η αντίδραση ήταν μη ικανοποιητική. Ένιωσα φοβερά προσβεβλημένη από αυτό το γεγονός σαν Κύπρια και έλεγα αν είναι δυνατόν αυτό το γεγονός να περνά τόσο απαρατήρητο. Δηλαδή και ειδησιογραφικά πως η έκταση είχε δοθεί στο γεγονός αυτό, σαν να μην έτρεχε και κάτι σοβαρό. Πραγματικά δηλαδή ήταν κάτι που προσέβαλε την αξιοπρέπειά μου σαν πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν ξέρω εγώ με ποιον τρόπο θα αντιδρούσα πραγματικά αν είχα την ιδιότητα να συμμετέχω φανταστικά τώρα σε αυτή τη σύνοδο. Αλλά πραγματικά είναι τόσο μειωτικός ο χειρισμός που θα περίμενα μεγαλύτερη αντίδραση για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κύριε Χούπη.
Μάλιστα.
Το ίδιο τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Θα πάω ένα βήμα πιο πέρα και ευθέως θα σας ρωτήσω για κάτι το οποίο πραγματικά και από τούτο το βήμα πολλές φορές το ρωτώ στους συνομιλητές μου. Ακούσατε, διαβάσατε κάποια στιγμή, φαντάζομαι ότι η Κύπρος, έτσι ήταν ο χαρακτηρισμός, είναι ένα ακροτηριασμένο κράτος. Επειδή ο ακροτηριασμός αυτός πριν από 49 χρόνια και μία ημέρα ξεκίνησε από ένα προδοτικό πραξικόπημα το οποίο εξυφάνθηκε στην Αθήνα και εκτελέστηκε εκεί, πώς ηχούν στα αυτιά σας αυτού του είδους οι παθητικές φωνές, οι παθητικές συντάξεις, ότι η Κύπρος είναι ένα ακροτηριασμένο κράτος και εν πάση περιπτώσει υπόθηκε όταν η Ευρώπη ζητούσε για τον Διεθνή Οργανισμό των Θαλασσών να προτείνει Κύπριο υποψήφιο και η Ελλάδα συνενούσε στο να στηριχθεί Τούρκος.
Να πω ότι τα γεγονότα αυτά που αναφέρετε δεν με εκπλήσουν καθόλου. Δυστυχώς αυτό που μας χαρακτηρίζει τις τελευταίες δεκαετίες, να μην πω καθόλου την μεταπολεμική ιστορία της Κύπρου και της Ελλάδας, είναι δυστυχώς η τροπάθεια. Η τροπάθεια που, όπως σας είπα, ξεκινά από λέγοντας ότι δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε τα δεδομένα, τα δεδομένα επί εδάφους, τις δυνατότητες του αντιπάλου μας, και πραγματικά με κάνει να απορώ γιατί όλα τα άλλα διαπραγματευτικά μας όπλα, όπως ακριβώς η ιδιότητά μας ως μέλος κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δυνατότητα του βέτο που είχαμε και η Ελλάδα και η Κύπρος, πώς τα αξιοποιήσαμε πραγματικά.
Ωραία. Επιτρέψτε είναι μου, απορώ και εγώ μαζί σας, επιτρέψτε μου να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Είναι γνωστά το τι συνέβησαν, αυτά που συνέβησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Μαζί με πολλά πολλά άλλα, εκείνο το οποίο είδαμε ήταν έναν Ερντοάν ο οποίος να ζητά από τους εταίρους στο ΝΑΤΟ να τον βοηθήσουν στην ευρωπαϊκή προοπτική, στον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό. Και το είπατε νωρίτερα, έχουμε δύο χώρες του ελληνισμού, τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, να είναι ισότιμα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα από τα 1980, η Κύπρος από το 2004. Αμφότερες στο συγκεκριμένο προσανατολισμό, μεταξύ πολλών πολλών άλλων στοιχείων που τις όθησαν, το πρωταρχικό να πούμε ότι ήταν ότι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΚ παλιότερα, θα μπορούσαμε να πολεμήσουμε τα τετελεσμένα του 1974, την εισβολή και την κατοχή. Σας ρωτώ λοιπόν τώρα που έρχεται στο γήπεδό μας, στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία, πώς ακριβώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τύχει υποδοχής από τις δύο χώρες μας, όχι με την κακή έννοια, με αυτήν η οποία αφορά ακόμα και τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις ελευθερίες των Τούρκων πολιτών, που ξέρουμε σε τι επίπεδο είναι.
Ωραία. Λοιπόν, αρχίζουμε ακριβώς ότι κάποια στιγμή, αν η Τουρκία πραγματικά επιθυμεί την ευρωπαϊκή της ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή οικογένεια, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις και δεν μπορεί να αξιώνει η ίδια πράγματα όπως έχει πράξει στην περίπτωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, μια που είναι και αυτό συναφές αυτές τις μέρες. Η ένταξη της, η επανέναρξη των συνομιλιών της ενσωμάτωσης της Τουρκίας, της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναγκαίο να συνδυαστούν με επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως θέμα εισβολής και κατοχής τρίτης χώρας, στην προκειμένη περίπτωση της Τουρκίας, επί ευρωπαϊκού εδάφους. Για μένα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο ότι πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει τώρα, το έχουμε χάσει τελείως το τρένο για αυτή τη φορά. Θα πρέπει να συνδυαστεί με άμεση αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα πράγμα που η Τουρκία αρνείται πεισματικά είναι πλέον στην ασυπλοεία της Κύπρου να αναγνωρίσει ακριβώς τα πλοία που φέρουν την Κυπριακή σημαία, μόνο και μόνο αρχίζοντας από αυτά τα απλά. Επίσης, είναι επίσης σημαντικό να γίνει απογραφή πληθυσμού στις κατεχόμενες περιοχές, γιατί θα πρέπει να αναδείξουμε και το πώς ακριβώς η Τουρκία χρησιμοποιεί τις μεταναστευτικές ροές εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
Εξαιρετικά σημαντικό.
Είναι καταγεγραμμένο στις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 2009. Πραγματικά διερωτάμε πότε έγινε μία από διεθνή οργανισμό, γιατί άλλο το τι νούμερα μας δίνει η Τουρκία για το πόσοι διαμένουν στα κατεχόμενα, και άλλο να γίνει μία απογραφή πληθυσμού για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνουν στα κατεχόμενα. Είναι ένα ερώτημα άξιο απορίας, δηλαδή ποιος είναι ο πραγματικός πληθυσμός αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα.
Μάλιστα.
Οπότε αυτά τα δύο θεωρώ εκ των ουκάν ότι θα πρέπει να ζητηθούν από την Τουρκία να γίνουν εν ώψη της οποιασδήποτε επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.
Ξέρετε κάτι, αρχίζει από αύριο τριήμερη περιοδεία σε χώρες του κόλπου Ερντοάν και στο τέλος αυτής της τριήμερης περιοδείας και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ και γενικότερα στις χώρες του κόλπου, στο Μπαχρέιν, έχει σημασία ότι έρχεται για την 49η επέτειο της εισβολής στην Κύπρο, προκειμένου να εγγενιάσει και το νέο παράνομο αεροδρόμιο Ερκάν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, επειδή υπήρξαν και φαντάζομαι διαβάσατε και εσείς διάφορες ερμηνείες για τη συμπεριφορά του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κάποιοι την θεώρησαν και πολύ ήπια, τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα έναρξης ενός νέου κύκλου επαφών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το γεγονός ότι σε τρεις μέρες, μάλλον στις 20 Ιουλίου, θα έχουμε πάλι μια παράνομη επίσκεψη και ένα ακόμη παράνομο αεροδρόμιο. Θυμίζω υπάρχει αυτό στο Λευκόνικο για τα μη επανδρομένα, τα οποία δεν στοχεύουν βέβαια μόνο εσάς, αλλά και το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Βέβαια.
Μπορούμε να τρέφουμε ελπίδες ή να διαμορφώνουμε αυταπάτες ότι έχουμε να κάνουμε με μια καινούργια κατάσταση. Και το λέω αυτό διότι νοπές είναι οι δηλώσεις του ότι δεν θα υπάρξουν παραβιάσει και παραβάσει του ελλαδικού εναέριου χώρου και αμέσως μετά από λίγες ώρες το έκανε.
Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι αν αυτό το θετικό κλίμα είναι επιβολή από άλλους παράγοντες που αποσκοπούν σε μια διευθέτηση των ελληνοτουρκικών προς αξιοποίηση κερδικών τους συμφερόντων.
Ένα λεπτό. Είπατε διεθνείς παράγοντες, από άλλους παράγοντες.
Από
λοιπόν,
άλλους παράγοντες, ναι.
Δεν ξέρω αν γίνεται τυχαία ή κατά λάθος. Αναφέρουμε μονίμως το όνομα του Ρόμπερτ Μενέντες. Λοιπόν, θα σας πω... Θα σας πω, δεν είναι μόνο φιλέλληνας και θα έλεγα ότι τον αδικούμε όταν το λέμε φιλέλληνα, Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρωτίστως υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της πατρίδας του και τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Για δεν είναι μόνο. Είναι περισσότερο Έλληνας από τους Έλληνες, γιατί λέει τα πράγματα με το όνομά τους.
Γιατί δεν τα λένε αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε, συμπληρώνω
ακριβώς.
Εγώ. Λοιπόν, Ρόμπερτ Μενέντες, λοιπόν, από την μία μεριά. Ο Κρίστοφερ Βαν Χόλεν, που ζητά κι αυτός πολύ συγκεκριμένα πράγματα από την Τουρκία. Τζιμ Ρις, ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στην Επιτροπή. Ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Γκρέγκορι Μίξ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής, ο Μάικλ Μακόλ, θέτουν μια σειρά όρων στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, οι οποίοι όροι είναι ανυπέρβλητοι. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γνωρίζοντας και το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μπορούμε να ερμηνεύουμε ως πιέσεις κάποιες ίσως συμβουλές στο παρασκήνιο και να αγνοούμε τους συγκεκριμένους, οι οποίοι οφείλουμε να το πούμε αυτό, μετά από ενημέρωση, μετά από καμπάνια πολλών Ελλήνων ομογενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Έλληνες από την Κύπρο, έχουν πλέον πραγματική εικόνα και για το κυπριακό και για τα ελλαδοτουρκικά.
Ναι. Έχετε δίκιο το πώς είναι δύσκολο πραγματικά να ερμηνεύσουμε την αμερικανική πολιτική, ιδιαίτερα αν μιλάμε συγκεκριμένα για αυτήν. Γιατί αν αρχίσουμε από τις δηλώσεις του γερουσιαστή Μενέντες συγκεκριμένα για την αγορά των εξοπλιστικών την Τουρκία και πώς ακριβώς τα εμπλεκόμενα συμφέροντα, θα επικαλεστώ τώρα τον αείμνηστο Βάσο Λυσαρίδη, διαδραμάτισαν τέτοιο ρόλο ώστε η αγορά τους τελικά, η προμήθειά τους μάλλον στην Τουρκία να καταστεί εφικτή μετά και την σύνοδο του ΝΑΤΟ και
όχι
την...
Όχι εφικτή. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ έθεσε ένα ζήτημα. Να ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση την εισδοχή της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αν
ναι.
Θυμάστε καλά, η απάντηση του Ερντοάν ήταν ότι αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Μέχρι τότε λοιπόν ούτε μία συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα που είπε. Η μόνη συζήτηση η οποία ξεκίνησε με σπουδή ήταν αυτή η οποία κάνουμε εμείς για να ερμηνεύσουμε τι εννοεί, τι θέλει και τι θα θέλαμε να κάνουμε μαζί του. Εκείνο που έχει... Συνεχίστε.
Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο, είναι ότι συζητούσαμε για το θέμα της Τουρκίας, ενώ η Ουγγαρία δεν είχε δώσει ακόμη ημερομηνία συζήτησης για το θέμα της... Τη Σουηδία.
Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό κάτι δείχνει ότι.
Όχι επικοινωνιακό
στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο ξέρουν ότι υπάρχει συμπόρευση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
Ναι, αλλά επικοινωνιακά προς τα έξω δεν έβγαινε ότι μέχρι στιγμής η Ουγγαρία δεν έχει δώσει καν ημερομηνία συζήτησης σε επίπεδο κοινοβουλίου της για την Σουηδία. Και όλο περιστράφηκε γύρω από την Τουρκία ακριβώς για να καταφέρει να πάρει η Τουρκία τουλάχιστον έστω και μία υπόσχεση.
Δύο υποσχέσεις. Μία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μία για τα F-16. Λοιπόν, θέλω, επειδή μπαίνουμε και στην τελευταία ερώτηση που θα σας απευθύνω, αγαπητή μου δόκτωρα Έλενα Λιμπουρή Κοζάκου, να... θέσω το εξής ερώτημα και θέλω ευθέως να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ.
Η Τουρκία αντιμετωπίζει τον ελληνισμό από τον Εύρο μέχρι το ακροτήριο του Αγίου Ανδρέα στην Κύπρο, ενιαία και με τρόπο που δεν ξεχωρίζει τη μια από την άλλη περιοχή. Η Ελλάδα και η Κύπρος δείχνουν τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, να μην αντιλαμβάνονται αυτή την ενιαία σύλληψη και τον ενιαίο σχεδιασμό. 49 χρόνια μετά το Μαύρο 74, το καλοκαίρι του 74, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για το πώς τελικά, αν αρμενίζουμε στραβά, αν είναι στραβός ο γυαλός, αν είμαστε στον ίσιο δρόμο και τι πρέπει τελικά, τι έχουμε υποχρέωση κατά την άποψή σας να κάνουμε.
Λοιπόν, να αρχίσω για να πω ότι ο δρόμος ο ίσιος είναι ένας, είναι αυτός που μας πάει σε ελεύθερη μόρφου, κερίνια, αμόχωστο, λευκόνικο, σε όλους τους κατεχόμενους μας χωριά. Δεν μπορεί να υπάρχει ίσιος δρόμος που να μην απελευθερώνει όλα τα κατεχόμενα όλο το κατεχόμενο τμήμα του νησιού μας. Αυτό που είπατε εσείς έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι στα χρονικά της μεταπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας η μόνη φορά που προτάχθηκε το θέμα του ενιαίου αμυντικού δόγματος ήταν από τον Γεράσιμο Αρσένη, που είχε ακριβώς αντιληφθεί ότι Κύπρος Αιγαίο μέτωπο ενιαίο. Mm-hmm. Αν υιοθετούσαμε εκεί την πολιτική έκτοτε που να ήθελε κοινή αντιμετώπιση με βάση μια εθνική στρατηγική αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας ιδιαίτερα στην Κύπρο και στο Αιγαίο, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Και εξού και τώρα αυτό που νιώθω ότι επιχειρείται είναι μια πακετοποίηση των ελληνοτουρκικών μαζί με το κυπριακό, θέλοντας να εκμεταλλευτούν ο διεθνής παράγοντας αυτή τη συγκυρία, και για μένα είναι επίσης, μπορώ να απαντήσω και πάλι, νιώθοντας την ανάγκη, νομίζω, της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου στην περιοχή μας. Mm-hmm. Που για μένα αυτό είναι το ακριβώς επικίνδυνο σημείο σε αυτή την επανέναρξη των συνομιλιών, τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για το κυπριακό. Αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται πλέον, προτού μπούμε στην οποιαδήποτε συζήτηση εσείς μεν για οριοθέτηση στην Ελλάδα της ΑΟΣ
και των χωρικών υδάτων,
θα έπρεπε νομίζω να υπάρξει μια σύγκληση ενός
πανεθνική τη λέγαμε παλιά.
Πανεθνική τη λέγαμε παλιά, ακριβώς. Και νομίζω ήταν κάποτε, το είχε αναφέρει ο νυν πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι θα το έκανε. Οπότε νομίζω ιδού η Ρόδος αυτή τη στιγμή να το πράξει. Προτού οποιαδήποτε απόφαση συζήτησης αυτών των θεμάτων, νομίζω ότι πρέπει να συγκληθεί οπωσδήποτε μια πανεθνική διάσκεψη για να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Αλλιώς θα μπούμε σε συζητήσεις που αν τα δύο κέντρα, Αθήνα και Λευκωσία, δεν έχουν απόλυτο συντονισμό, μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ λαθασμένες ατραπούς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει.
Ναι, ξεκάθαρο αυτό που είπατε. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή μας συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να συνομιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πέρασε όντως πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, συζητώντας για τόσο ενδιαφέροντα θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Θερμά σας ευχαριστώ και εγώ, η Ολυμπία Γενικοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.